Azadlıq Radiosunun tanınmışlar verilişi daha bir qonağını təqdim edir. Həm söhbətimiz qarşısına qoyduğu məqsəddən asanlıqla əl çəkən adamlardan deyil. İxtisasca həkim olsa da Azərbaycan cəmiyyəti onu jurnalist kimi tanıyıb. Kariyeri haqqında heç vaxt düşünmədiyini desə də hazırda bir neçə missiyanı yerinə yetirir. Lap yaxın keçmişdə jurnalist kimi fəaliyyət göstərən bu xanım indi millət vəkili. Azərbaycanın Avropa Şurasındakı nümayəndə heyətinin üzvü, Azərbaycan-Gürcüstan dostluq qrupunun rəhbəri, həmçinin Heydər Əliyev fondunda departament rəhbəridir. Beləliklə qarşıdakı yarım saatin qonağı millət vəkili Qənirə Paşayevadır. Qənirə xanım, ilk növbədə çox təşəkkür edirəm ki, bugün bizə vaxt ayıra bildiniz. Buna görə sizə minnətdarıq.
Çox sağ olun, mən minnətdarım dəvət etdiyiniz üçün.
Gəlin ilk növbədə Tovuz rayonundan, onun Düzqırıqlı kəndindən danışaq.
Valla bizim ümumiyyətlə rayonun çox maraqlı tarixçəsi olub. Çünki burada tarixinə qaldırsaq 9 Oğuz tayfaları olub. Buna görə də bunun adı gedirmiş 9 Oğuz. Və siz bilirsiniz ki, bu bölgələr türkçülüyün ən dərin kök saldığı bölgələr arasındadır və Sovet dövründə ümumiyyətlə bu türk sözünü eşitmək istəmirlərmiş. Neyniyək, necə eləyək, bunun adını dəyişək, amma ad gərək elə şəkildə dəyişsin ki, bu insanlar qəbul edəcək səviyyədə də olsun. Yəni, ona görə də götürüblər, Tovuz adı veriblər və Tovuz quşu qoyublar. Əslində, Tovuz quşunun Tovuza heç adiyyat yoxdur, çünki heç zaman Tovuza Tovuz quşular olmayıb. İndi də yoxdur. Bunun kökü Oğuzlara gedib çıxır. Mənim doğulduğum kənd isə bu Kür çayının düz kənarında yerləşdiyinə görə bizdə kənar sözünə qıraq da deyirlər, qırağında. Bunun adı olub ki, düz qıraqlı. Və sonra dildən dilə dəyişəndə bəzi hərflərlə dəyişib olub düz qırıqlı. Yəni bu Kür çayının düz kənarında yerləşdiyindən doğan bir addır.
Həmin o kətdə bir qız var idi, balaca bir qız. Hələ sonrakı hadisələr məlum deyil idi, onun keçdiyi yol. Neyniyirdi? Məsələn, nə işlə məşğul olurdu? Və arzularından danışaq.
Bilirsiniz, biz o bölgədə çox nüfuzlu bir ailədən törəmələri idi. Və təbii ki, bölgə rayon belə psixologiyadır ki, həmişə o sənin keçmişinin adı həmişə bugünü məsuliyyətli olmağa çağırır. Bugünü sıxır biraz da uşaq təbirincə desək, gəncilik təbirincə desək, sıxır. Mənim atamın babası çox məşhur bəy olub. O bölgədə, ümumiyyətlə Gəncəbasar bölgəsində Paşa bəy, bu adam o illərdə hələ məktəb tikib ki, bu günləri də o məktəbdə uşaqlar oxuyur. Sonra təbii ki, Sovet İttifaqı gəlib, Sovet İttifaqı dövründə bəyin balaları biraz həmişə arxada olmalı idi, bunlar düşmən idilər Sovet mentalitə psixologiyasına görə. Amma babam uzun müddət mühasibat sistemində işləyib, müharibədə vuruşub, atam gel öz yerlərini tutublar, oxuyublar. Həmişə o ad bizim üzərimizdə məsuliyyət idi. Məsələn, həmişə bölgədə danışırlar ki, Paşa bəyin yanına oğlu olanda, ikinci oğlu bir qulluqçusu gəlir, deyir ki, bəy gözün aydın, muştuluğumu ver, oğlun olub. Deyir ki, yaxşı, mən verərəm. Bu qulluqçu görür, 5 ay keçdi, bəy bu muştuluğu vermir, 1 il keçdi, muştuluğu vermir. Yaxınlaşır, deyir ki, ay bəy, niyə vermədin muştuluğu? Deyir, sən mənə nə dedin muştuluqlardın? Deyir, dedim ki, oğlun olub. Deyir, o hələ bir əl boydət parçası, hələ oğul olar, onda mən sənə muştuluğunu verərəm. Sonra mən sənə o zaman insanlar yeməyi bir sinilər qoyardılar xeyirdə şəhərdə. Hər kəs əlini salar, onunla yiyərdi. Bu gedirmiş, həmişə deymiş ki, ay bala, bu xəstəlik yayır, gətirin, hər kəsin qabağına boş qab qoyun, insanlar çəksin, oradan yesin. Biz siz ənənələri sındırmaq asan deyil. Bu fikirləşir ki, necə bu ənənəni sındırsın? Bir gün bir xeyirə gedəndə götürür boş qabını da özünlə, özə belə qolunun altına vurur, aparır, hamının yanında çıxardır boş qabı, özününkünü çəkir öz qaba, başlayır yeməyə. Ondan sonra bu ənənələr gəlir ki, məsələn o bölgədə bunun boş qabdan yemək olar. Təbii ki, həmişə belə mənim atamın bir sözü vardı, biz uşaq olanda. Atam deyirdi ki, mənim babam öləndə vəsiyyət edib ki, hamıya bəy olub, Sovet dövrü gəlib, hər şeyini təbii ki, əlimdən alıblar. Deyib ki, mən sizə heç nə qoymuram, var devlət, mən sizə təmiz ad qoyuram. Mənə görə heç vaxt heç kəs sizə bir söz deməyəcək ki, sizin atanız belə idi. Sizdən də xahişim ondan ibarətdir ki, sizə görə də heç kəs mənim o deyir ruhuma, mənim qəbrimə bir söz gəlməsin, mənim ünvanıma bir söz gəlməsin ki, belə evlatları böyüdüm.
Verilişlərimiz internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bu Qəhirə adı necə qoyulur? Təsadüfüdür yoxsa kimin adı?
Yox, bu mənim əmim qoyub mənim adıma. bildiğim qədər sevdiyi bir qızın adı olub. Amma mən uşaq olanda heç vaxt bu adı sevmirdim. Həmişə də deyirdim ki, bu nə adı mənə qoyulub. Bilirsiniz ki, orta məktəb uşaqlarının ad barədə düşüncələri nə ilə qaynaqlanır? Oxuyur kitablar, bədii əsərlər. Deyirdim, mən heç yerdə bu qənir adına rast gəlmirəm. Bu nə addır bunu tapıb mənə qoyubsunuz? Mən bunu dəyişəcəm. Belə əmim də həmişə deyirdi ki, heç vaxt səndən danışmaram bu adı dəyişsən.
Maraqlıdır, bəs necə oldu ki, adla razılaşdır axır ki?
Bir gün bu Firidun Ağayev var, yazışı. Atam mənə bir kitab gətirdi, içində də bir avtoqraf da var idi. Kitabın adı Mən Uşaq Olmamışam. Və açdım kitabda qızın adı, hansı ki qəhrəman obrazında Qənirə adı. İllər keçdi, onda mən çox balaca idim. İllər keçdi, bir dəfə söhbət edəndə dedim ki, baş qəhrəman ola biləcək bir kitabda olmuşdu mənim adım. Onun da adı Mən Uşaq Olmamış idim. Sanki Firdun Ağay və o ad elə mənim üçün yaranım. Mən heç çox uşaq olmamışam. Ailədə həmişə rəhmətli atamın bir şeyi var idi. Daha çox səndən gözləyirdi nəsə. 4 yaşında məktəbə getməyə başlamışam, 5 yaşında birinci sinifdə oxuyum, 16 yaşında keçəndə orta məktəbi bitir və məktəb illərində də məktəbə get gəl, musiqi məktəbinə ged, atam deyirdi ki, savadlı bir insan gərək musiqini bilsin. 7 il piano sinifində oxu, şahmat yarışlarına gedirdi, atam deyirdi ki, şahmat beyni inkişaf etdirən əsas oyunlardan biridir. Yəni, o qədər belə gərgin bu illər, məşğələlər və təbii ki, məktəbdə sən 4 ilə oxuya bilməzsən, ancaq 5 ilə oxuya bilərsən, bu bizim atamızın prinsipləridir. Onu da bitirdim, elə qutaran kimi Tibb Universitetinə daxil oldum.
Baxı, Tibb Universitetinə gəlməmiş bir şey deyəm, evdə neçə uşaq idiniz?
4.
Sonrakı hadisələr göstərdi ki, fərqlənirdir, məsələn, jurnalistikanın özündə də filan. Amma evdə nətər, lider olmaq mümkündür uşaqlar arasında, yoxsa yox?
Atam həmişə deyirdi ki, mənim üçün evin lideri sənsən. Bunu deyirdi. Yəni, diribaş deyirdi, mən biraz çox şuluq idim. Məsələn, məktəbdə həmişə oğlanları döymüşəm. 9-cu sinifə kimi çox çantamı məktəbdən evə özüm gətirməmişəm. Mən həmişə məktəbdə çantamdan sonra gəlirdim evə. Çantamı oğlanlar gətirirdi, sinif yoldaşlarım, sonra mən gəlirdim.
Belə çıxır ki, məktəbdəki oğlanların heç biri risk eləyib sənə eşq elan eləyə bilmirdi.
Yox, bu ümumiyyətlə çox mümkünsüz bir şey idi. Bu adam yəqin ki, bir həftə döyülməli olardı.
İşte oyun olmuşdu.
Çox döymüşəm oğlanlar. Hətta mən sizə maraqlı bir söz deyim. Bir gün indi həmin oğlan hərdən rayona gedəndə görüşürük, deyir ki, elə sənin əlindən deyir, baş götürdüm, orta məktəb qutaran kimi getdim Rusiyaya zarafatla. Bu binanı əsəbləşdirdi, götürdüm. O vaxt məktəblərdə siz bilirsiniz ki, stollar vardı, müəllimlərin qırağında böyük bir tumbuçkalar vardı. Müəllimin də açarı həmişə məndə olardı. Götürdüm, açdım bunu, saldım bunu onun içərisinə ki, bu tənəffüs zamanı bunu cəzalandırıram. Zəng vurulub, dərs başlayıb, yadımdan çıxıb ki, bu qalıb bunun içərisində. Müəllim oturub, dərs başlayıb, taraq-taraq, müəllim baxır ora, bura, bu nə səsdir, ora, bura. Ay uşaqlar, bu nə səsdir, bu nə səsdir, mən deyirəm, fikirləşirəm, nəsə. Birdən yadıma düşür ki, bunu ora qoymuşam axı mən. Durub deyirəm ki, müəllim, bəs filan gəlsin, ora salmışam. Açmışıq, müəllim dummağa qarıb ki, təsəvvür etsək ki, bu burada ölsəydi, havasız yerdə. Soruşacaqdılar ki, bəs sən nə ağılla o deyir, açarı bu qıza etibar edirdin. Yəni, belə şeylər mənim çox olub. Axırıncı vaxtlar atam bir gün çağırdı, atamın xəbər yox idi. 10-cu sinifdə oxuydum. Çağırdı, dedi ki, bundan sonra qutardıq. Çantan özünlə gəlsin. Bu nədir? Sən çantan gəlir, sonra özün gəlirsən.
Çanta ağır idi, ona görə götürmürdün, yoxsa
yox, bu cəzalandırdığım adamlar sinifdə. Həmişə, dedi, mənim çantamı gərək gətirirdilər, aparırdılar.
Hardan gəlirdi bu çılğınlıq? Bəlkə bu böyüklərdən kiməsə oxşamır.
Mənim nənəm çox gənc yaşlarında ölüb, çox nüfuzlu qadın olub. Aşıq Ələsgərin bir şeiri var, Xurşud, yəqin eşidibsiz. Çox məşhur şeirdir. Onu mənim atamın xalasına yazıb. O qədər gözəl qadın olub, at belində belə qoça. Qadın məclislərində belə bir şey yoxdur ki, qadın girsin və bütün qadınlar ayağa qalxsın. Mənim nənəmin atı, nənəmin adı Nənə xanım olub. Deyirdi ki, girən kimi içəri bütün qadınlar qeyri-ixtiyarı ayağa qalxırdı. Bu çox gənc yaşlarında ölüb, mən atamın dayısı böyüdüb. Bu, bacısını çox istəyirmiş. Həmişə neçə illər onun şokundan çıxa bilmirdi ki, o bacısı belə çox gənc yaşlarında rəhmətə getdi və atam gilə həmişə himayə eləyib, atam gilin inkişafına çox kömək eləyib. Və mən uşaq olanda həmişə deyirdi ki, bu bacımı oxşuyur. Yəni, sifət quruluşu, deyirdi, bacımı oxşuyur və mən, belə deyək, toxunulmazlıq statusu almış bütün nəsildə insan idim. Bu kişi də çox nüfuzlu idi. Bu mənsiz bir xeyrə getməzdi, bir şərə getməzdi. Hara getsə o balaca bir uşaq gərək bunun yanından getsin. Və mən də otururdum bir məclisdə, indi bunlar söhbət eləyirdilər. Məsələn, kimsə danışanda mən deyirdim, filan gəl, siz düz danışmırsınız. Bunlar da bu kişinin qorxusuna mənə heç vaxt heç nə demirdilər. Mən deyirdim, gör indi uşaq düşüncəsi. Mən ağıllıyam mən. Düşünmürdüm ki, uşağın ağlı ki, bu bir kişi hörmətə görə dinlər. Bilirlər ki, mənim bunun yanında statusum çox böyükdür. Məsələn, o evdə həmişə birinci yemək mənə çəkilərdi. Birinci yemək mənə çəkilməsə, o kişi yemək yeməzdi. Yəni, mənim xüsusi pulum olardı hər gün. Belə xüsusi statuslar, mağazaya gedirdik, deyirdim, onu da mən almaq lazımdır, bunu da mən almaq lazımdır. Bu deməzdi ki, bunlar eyni şeydir, rəngi fərqlidir, demək almaq lazımdır. Yəni, belə bir onun verdiyi statusdan dolayı bir ərköylük olub uşaqlıqda, belə deyək, bəlkə o yalançı cəsarət, amma sonra mənə çox kömək idi. O zaman o yalançı idi.
Bizi hər gün səhər 8-in yarısında ANSCM radiosunda da dinləyin.
Səhər-səhər xəbər ətər Azadlıq radiosunda.
Efirdə Azadlıq Radiosudur. Tanımışlar verilişinin bu dəfəki qonağı millət vəkili, Azərbaycanın Avropa Şurasındakı nümayəndə heyətinin üzvü Qənirə Paşayevadır. Onu mən təqdim edirəm, İlqar Rəsul. Qədər, bax, bunlar işin hamısı yaxşı tərəfi. Qız uşağı.
Pis tərəfi. Atam deyirəm ki, pis tərəfi. Sonra evə yığdı bizi, çox ciddi şəkildə atam öz tərbiyəsinə başladı.
Bax, bunlar deməli, belə bir qıza pulda verilir, dükana da aparılır, məclislərə də aparılır və bütün bundan sonra sözsüz ki, onun müəyyən qədər də ürəkli cəsarətli edirdi və gələcək həyatında öz köməyini göstərəcəkdi. Amma bəs çətin tərəfi nə idi? Evdə məsələn deyək ki, işdə görmək olardı.
Mən bəli, mən sizə deyim ki, mənim atam heç vaxt bir manat heç kəs deyə bilməz haram pul yeyib. Və aldığı əmək haqqı da çox vaxtı kasıb küsuba gedərdi. Ona kömək eləyərdi, buna kömək eləyərdi. Onun tərbiyə metodları fərqli idi. Məsələn, bir paltarı sən deyəndə ki, bu şeyi almaq, deyirdi ki, bax, sənin paltarın var geyməyə, deyirdi mən, amma filan kəsin yoxdur. İndi sən istəyəsən, onu sən ala bilərik. Amma onda o uşaq, mənim kimi misal çəkirdi, kimsə bir yetim uşaqdır, kasıbdır, o paltarsız qalacaq. Sən indi hansını seçirsən? Deyirdim, o paltarsız qalmasın. Deyirdi ki, onda demək, onu ona kömək eləyib almaq lazımdır. Yəni, o ömrü boyu bir devizi var, həmişə mənə deyirdi, yadında saxla, sözdə tərbiyə olmur, tərbiyə əməldədir. Uşaq görməsə ki, onu eləyirlər, onu 100 dəfə onu deyilən havai şeydir, onu heç vaxt eləməyəcək.
Bax, Qənirə, bu orta məktəb qutarandan sonra tibb universiteti, tibb universitetindən sonra jurnalistika fəaliyyəti oldu.
Tibb universitetindən sonra yox, mən tibb universitetinin axırı yuxarı kurslarında oxuyanda artıq televiziyada çalışmağa gəlmişdim.
Yəni, ki, dediyim odur ki, yəni, tibb universitetindən sonra həkim kimi fəaliyyət göstərmək yox, jurnalist bəl, kimi fəaliyyət göstərmək və biz kolleq olduğumuza görə mən təkcə efirdən yox, həm də adi iş başında necə işlədiyin şahid olmuşam. Hamı müşahidə edirdi, deyək ki, efirdə görənlər var idi və s. Və hamı fikirləşirdi ki, Qənirə Paşayevanın işləri pis getmir, yaxşı gedir. Bəs problemlər nə idi? Cəmaatın bilmədiyi, amma Qənirə üçün problemlər var idi yəqin ki.
Siz, mənim üçün həmişə problemlər olub. El olub ki, heç gecələr 3 saat yatmamışam. Siz təsəvvür edirsiniz ki, mən hələ iş xəbər proqramında gəldim işləyəndə, ona rəhbərliyi edəndə, səhər saat 9-da iclasda olurdum, gecə saat 3-ün yarısı evə gedirdim. Mən o qədər bu çətinliklərlə, əziyyətlə getmişəm, mən təxminən bir ay Respublikanski xəstəxanada çox ağır şəkildə yatmışam. Hətta işığı da yandırmaq olmurdu, vegetativ sinir distaniyasından. Yəni ki, bu yuxusuzluqlar, rejimsizliklər, bunun hamısı bu əziyyətlərin hesabına gəlib çıxıb. Bunun hamısı mənim cəmi 27 yaşında qan təzyiqi tapmağımla gəlib çıxıb.
Bunlar nə idi? Yəni o şərəf anladıq. Hər bir insan istəyər ki, şərəflə yaşasın, amma kimə bu nə qədər müəssər olur, o başqa məsələdir. Bunlar nə idi? Peşiyə bağlılıq idi, zəhmət keçdiyi idi, yoxsa hansısa bir deyək ki, uzun strateji bir məqsəd var idi, deyək ki, bugünkü artıq
yox, bu birincisi, mən sizə deyim ki, peşiyə bağlılıq idi. İkincisi də məsuliyyət hissi. Mən həmişə öz ailəm qarşısında məsuliyyət daşımışam. Çünki mənim əmək haqqıma ailəmin həmişə ehtiyacı olub. Yəni ailəmin büdcəsinin formalaşmasında mənim İşləməyim çox böyük rol oynayıb. Və təbii ki, mənim həmişə ailəm qarşısında məsuliyyətim olub ki, mən yəni işləməliyəm, işdən işə keçməliyəm ki, mövqələrimi biraz yaxşılaşdırım, orada əmək haqqım daha yaxşı olsun. Amma ən vacibi bu peşiyə bağlılıq idi. Mən ümumiyyətlə düşünürəm ki, jurnalistikada karyer ola bilməz. Nə karyera? Jurnalist ola bilər yaxşı jurnalist, işini bacaran jurnalist, jurnalist ola bilər yaxşı olmayan jurnalist. Bu hamısı qabiliyyətdir. Burada nə karyer ola bilər? Təsəvvür edirsiniz ki, mən oğlum harada, səllab belə deyək, baş redaktor. Amma məni bu cəmiyyət yaxşı bir jurnalist kimi qəbul eləməsə, bu baş redaktorluq axı, bu belə bir sənə sənə de, heç nəyi dəyişməyəcək. Amma elə sadə jurnalistlər var, cəmiyyətdə daha çox tanınır, daha çox hörmət qoyulur.
Azadlıq Radiosu hər gün gecə 10-dan 11-in yarısına və 11-dən 12-yə qədər orta dalğada 1530 və 1296 Hz tezliklərində.
Azadlıq Radiosunun efirində tanınmışlar verilişidir. Bu dəfəki həm söhbətimiz millət vəkili, Azərbaycanın Avropa Şurasındakı nümayəndə heyətinin üzvü Qənirə Paşayevadır. Təqdimatçı isə mənəm, İlqar Rəsul. Tanınmaq doğrudan metalon ola bilər, jurnalistin keyfiyyət göstəricisi kimi.
Siz tanınmaq, bəzən deyirlər ki, kimsə deyir ki, tanınmaq əşi, bu ancaq pis şey verir. Mən hesab edirəm ki, bunu ancaq qeyri-səmimi adamlar deyilir. Tanınmaq insana çox müsbət şeylər də verir. Baxın, necə tanınmaq. Pis tanınmaq təbii ki, yaxşı bir şey verə bilməz, amma yaxşı mənada tanınmaq yaxşı şeylər verir. Və mən sizə deyim, mənə deyirlər ki, Qənirə xanım, siz çətin yaşayanda necə yaşı? Deyirəm, mənə də cəmiyyətin güzəşləri var idi. Təsəvvür edirsiniz ki, çətin işləyirsən, işin gərgindir, həyatın çətindir, amma kimsə səni yoldan göndə deyir, Qənirə xanım, yaxud İlqar mənim, çox sağ olun. O filan məsələ ilə bağlı çox gözəl danışdınız. Biz çox sevinirik ki, sizin fəaliyyətinizi izləyirik. Bizə çox yaxşıdır. Təbii ki, adam üçün yaxşı olur. Kim desə ki, bu məni narahat edir, mən bunu inanmaram. Amma mənfi tərəflər də var. Mənfi tərəflər, nədir, mənim üçün o mənfi tərəf deyil. Amma yəni gülə elənənlər üçün bəzi məsələn adamlar deyir ki, biz gəzməyə gedə bilmirik, əyləncə yerlərinə gedə bilmirik, toylara gedə bilmirik. Yəni cəmiyyətdə sənin üzərində həmişə ictimai nəzarət var. Ən azı gözlər var. Təbii ki, sənin hər xoş olmayan addımın, xoş olmayan hərəkətin cəmiyyətdə söz-söhbət mövzularına çevrilir. Mənim üçün mənfi tərəfi yoxdur. Mən ümumiyyətlə əyləncə yerlərinə heç vaxt getmirəm, sevmirəm bu həyatı. Toylara da çox yaxın adamlarımın toylarına gedirəm. Burada da heç vaxt çox da oturmuram.
Niyə? Yəni, nədə səbəb ki?
Mən ümumiyyətlə əyləncəni sevmirəm. Yəni əylənməyi sevmirəm. Yəni mənim üçün bu dincələmək, məsələn, evdə oturub televizorda sevdiyim bir filmi izləmək, oturub televizoru seyretmək, xoşuma gələn bir kitabı otururam oxuyuram. Bu mənə daha çox dinclik verir. Nəinki gedirəm əyləncə yerinə, gedəm toylarda oturam.
Nə çatışmır orada sizi dincəltmək üçün?
Yox, əyləncə yerini ümumiyyətlə sevmirəm. Arası. Toylar bizə səviyyəsi çox düşüb. Bizdə toy artıq, deyirsiniz, mən həmişə deyirəm, heç kəsən heç nə danışmaq olmur bizim toylarda. Musiqinin səsi o səviyyədə olur ki, yanındakı insanın danışa bilmirsən. Gözləyirsən ki, görək, biraz pauza olacaq, mində arada bircə dəqiqə.
Kimsə bir şeir zəhbəsə, mən də burada söhbət edəm.
Bir, iki şeir də, bilirsiniz, bu şeir demək, bəli, bu özü müsbət bir şeydir. Toylarımızda musiqi yox səviyyəsinə çıxıb.
Bir zaman gələcək ki, Qənirə xanım bir toyun əvvəlindən axırına qədər oturacaq və mən heç hesab eləmirəm ki, bu birisi toylarda gördüyünün heç birini o toyda görməyəcək, o da sizin öz toyunuz olacaq. Sözsüz ki, mən sizə xoşbəxtlik, yaxşı bəxt arzulayıram. Mən onda necə olacaq?
Yox, bilirsiniz, insanlar sizi yaxşı. Mən məsələn biz qardaşım mənim ailə qurdum. Biz onun toyunu tamam fərqli şəkildə. Bəli, həmin toy ənənələri idi. Restoran, insanlar. Amma biz onun üçün necə deyil, bir toyun da bir proqramı olmalıdır. Sən onu qabaqçadan hazırlamalısan ki, nə vaxtı kim oxuyacaq, nə vaxt kim söz danışacaq, nə vaxtı biz bunu çox proqramlaşmış şəkildə və çox gözəl alındı. Məsələn, bir muğam mənsumu İbrahimov çox gözəl oxudu, bir muğam insanlar ləzzət aldılar. Muğam Aşıq Zülfiyə, məsələn, gəldi bir gözəl saz havaları ki, hansı ki bizim kök musiqilərimizdir oxudu. Təbii ki, əylənmək üçün gənclərə, xüsusilə bu estrada musiqisi də belə. Amma yəni heç olmasa axı 19-cu əsrin əvvəl nə qədər bizim bu kök musiqilərimiz harda yaşayıb, toylarda yaşayıb. Və mən gələcəkdə də məsələn düşünürəm ki, öz ümumiyyətlə ailə üzvlərimdən birinin də toy mərasimində, Allahın qisməti də özümün toy mərasimində də heç vaxt qəbul edə bilmərəm ki, mənim yaxın öz ailə üzvümün birinin toyu belə ki şəkildə keçsin.
Verilişlərimiz internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Qənirə xanım, bax, indi hal-hazırda siz neçə vəzifəni yerinə yetirirsiniz, belə deyək?
Təbii ki, mən millət vəkiliyəm, bununla bağlı işim çoxdur. Çünki mən Tovuz rayonunu təmsil edirəm və mən o insanlara gedəndə seçkidən öncə söz vermişəm. Və mən həyatımın bahasına deyil belə başa gəlsəm, heç vaxtı qoymaram ki, o insanların mənə ehtimadı qırılsın. Və ona görə rayonlu işim çoxdur Tovuzda. Orada qərərgah yaratmışam, bilirsiniz. O gün parlamentə məktub göndərirəm, təxminən 800-ə çatıb. məktubların sayı. Özüm ən az ayda bir dəfə Tovuzda oluram. Bir neçə gün gedirəm insanları, şəxsən özüm qəbul edirəm. Qərargahımın rəisindən əlavə, vəkilimdən əlavə. Mən azı 1-2 gün səhərdən axşama dinləyirəm. Gedirəm kəndləri gəzirəm 1-2 gün. Gəlirəm burada təşkilatlarla danışıram. Yəni dinləmək əsas deyil. Burada işim çoxdur. Eyni zamanda siz bilirsiniz ki, mən Azərbaycanın Avropa Şurası Parlament Assambleyasındakı nümayəndə heyətinin üzvüyəm. Orada dişimiz çoxdur. Yəni nümayəndə heyət olaraq işimiz çoxdur. Və mənim bugün ən üzərimə düşən çətin işlərdən və amma mənim üçün o deyir çox şərəfli və çox sevdiyim işlərdən biri mən Azərbaycan Gürcüstan dostluq qrupu rəhbəriyəm. Çox tez-tez Gürcüstanda oluram. Təxminən ayda bir dəfə, yarım ay, ay yarımda bir dəfə Gürcüstana gedirəm. Orada bəzi məsələlərlə görüşlərdir. Sonra Gürcüstanın özündə rəsmilərlə danışıqlardır. Bəzi layihələrlə bağlı Azərbaycanda danışıqlardır. Bunu həyata keçirirəm. Bilirsiniz, mən Heydər Əliyev fondunda departament rəhbəriyəm. Orada da Heydər Əliyev fondunda işini siz bilirsiniz. Heydər Əliyev fondunun fond olaraq missiyası çox böyükdür, işi çoxdur, yükü çoxdur. Bu da mənim çox sevdiyim işdir. Ümumiyyətlə, mənim harada o aşbanı çıxmaq şərti ilə mənim tutduğum vəzifələrin hamısı birbaşa insanlara yardım etmə imkanlarıdır. Və bu mənə çox sevdiyim yəni işlərdir. Bunu görürəm.
Bu Heydər Əliyev fondu həm də o deməkdir ki, yəni orada işləmək ölkənin birinci xanımı ilə işləmək deməkdir. Yəni Prezident İlham Əliyevin həyat yoldaşı və fondun prezidenti Mehriban xanım Əliyeva ilə işləməkdir. Nə dərəcədə uyğunlaşa bilirsiniz, işləyə bilirsiniz bir-birinizlə? Hər halda
bilirsiniz, mən çox şadam, mən bu səmimi sözdür. Mən hər halda tanıyırsınız ki, mən qeyri-səmimi danışıqları sevmirəm. Mən çox şadam ki, mən Mehriban xanımla işləyirəm. Çünki baxmaq lazımdır ki, bu insan nə edir? Onun məşğul olduğu sahə nə deməkdir? Bu sahədəki yetim evləri, gözdən, könüldən İraq uşaq evləridir. Gözdən o deyir şikəstlər, körlər evləridir ki, hansı ki bu günləri Heydər Əliyev fondu şərait yaradır ki, onlara ən yüksək səviyyədə avadanlıqla ki, onlar kitabları oxuya bilsinlər, məlumat ala bilsinlər. Məktəblər çətin vəziyyətdə, xəstələr, talassemiyalı uşaqlar, şəkərli diabetli uşaqlar. Siz təsəvvür edirsiniz ki, hansı sahəyə əl atsaz, əgər Mehriban xanım UNESCO fəaliyyətini də nəzərə alsaq, muğam sənətini bütün dünyaya azərbaycanlıların mirası kimi çatdırmaq. Muğam UNESCO-da azərbaycanlılara məxsus dünyanın qeyri-maddi irsi siyahısına düşüb və bugün saz musiqisi üzərində bu işlər gedir. Qobustanın UNESCO-nın siyahısına düşmək işləri. Yəni, bunlar o qədər böyük işlərdir və mən çox sevinirəm ki, mən də Heydər Əliyev fondunda nəyəsə, hansı bir işin qolupundan da deyil, mən tuturam. Hətta belə deyim, bir şəxsiyyət kimi də, bir insan kimi də Mehriban xanımla işləmək çox rahatdır, çox gözəldir. Çünki rəhbərdən bir tərəfə insan kimi də insanlara çox qiymət verəndir. İnsanların dərdini, o deyir, çox yaxşı anlayan bir insandır.
Çoxlu məktublar yazırlar mən bilən o fonda.
Bəli, həddindən artıq.
Xüsusilə qadınlar daha çox yazır gərək.
Bəli, o deyir ki, insanlığa xidmət etmək, yəni insanlara xidmət etməkdən böyük, gözəl bir şey ola bilməz. Və təbii ki, mən burada da onun bir hissəsi olaraq, o fonda işləyərək də, əlimdən nə gəlirsə etməyə çalışaraq da, mən özümü bu cəhətdən xoşbəxt hiss eləyirəm. Yəni, bizdə bu xeyriyyətçilik missiyası artmalıdır. Cəmiyyətimizdə artmalıdır. Və bu gündə bizim imkanlı adamlarımız, mən çox təəssüf edirəm, imkanlı adamlarımız arasında bu xeyriyyətçilik missiyası lazımı səviyyədə deyil. Bu çox vacib şeydir. Bilirsiniz, mənim atam həmişə mənə misal çəkirdi. Deyirdi, qızım, Hacı Zeynalabdin Tağıyevdən nə qalıb? Deyirdim, qızlar gimnaziyası. İlk dəfə müsəlman qızlar üçün məktəb açıb, su xəttini çəkib. Deyirdi, görürsən, 70-80 ildən sonra sən deyirsən ondan nə qalıb. Yəni, bunu bizim imkanlı adamlarımız bu düşüncəni qoymalıdırlar ki, mən bu pulu qazanıram, mən bir heç olmasa bunun da bir hissəsini elə işlərə xərcləyim ki, gələcəkdə heç olmasa bir 50 ildən sonra ən azı məni kimsə xatırlasın ki, bax, sağ olsun, bunu da filan kəs tikdi, bu cür. Yəni, bu cür işlər ki, indi demirəm, 3 xəstəyə pul vermək yox. Yəni, əsaslı xeyriyyəçilik ki, haradasa bir məktəbi tikmək, azərbaycançılıq üçün bunu eləmək lazımdır. Bax, düşünün, Hacı Zeynalabdin Tağıyevin oxuduğu insanların çoxu Cümhuriyyət dövründə Azərbaycan dövləti qurdular. Bax, perspektivə baxın, savadsız bir kişi bütün bunları düşünə bilirdi. Mən çox təəssüflənirəm ki, Bizdə bu missiya azdır. Və mən çox bu sevinirəm ki, bu missiyanı Heydər Əliyev fondu üzərinə götürüb və bunu başlayıb. Və bunun təbii ki, bir parçası olmaq çox müsbət bir şeydir. Amma mən istəyərdim ki, yəni fondun başladığı missiyanın qoşulanları çox olsun. Bu dəyərlər ki, nə qədər bizim içimizdə, o beynimizdə oturmasa, bu çox çətin olacaq. Yəni mən çox indi sizə də qulaq asırlar, həm xaricdə bilirəm çox qulaq asırlar, Azərbaycanda da çox qulaq asırlar. Biz də bu düşüncə tərzini qoymalıyıq. Yəni bayaqlar dedim, sırf millət qarşısında borc anlayışından ki, mənim damarımda Azərbaycan qan axır. Və deməli mənim bu qan qarşısında da bir borcum vardı.
Azadlıq radiosunu Peyk antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi Peykdə dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. Peykin adı:
Hubert 3, 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya:
Vertikal.
Tezlik:
12.226 GHz.
Fek:
3.4.
Qənilə xanım, deməli Heydər Əliyev fondu, millət vəkili, sonra Avropa Şurasında Azərbaycan nümayəndəsi, yəni bu siyahını uzatmaq da olar, bu qədər iş. Amma bu işgüzar xanımların həyatında bir tendensiya alınır. O qədər işə baş qarışır ki, bir gün baxırlar ki, həyatın müəyyən bir hissəsi gedib və bunlar özləri haqqında fikirləşməyə vaxt tapmayıblar, baş qarışıb. Özünüz haqqında necə fikirləşirsinizmi? Hər halda başqa bir siyalar da var.
Mən bunu mən bir, o sözləri mən biraz qeyri-səmimi qəbul edirəm. Məni dünyada özüm-özümdən çox heç kim istəyə bilməz. Elə insan yoxdur desin ki, mən özüm-özüm istəmirəm. Hər insan özü öz xoşbəxtliyini də istəyir, öz həyatını da istəyir. Bir də görürsünüz ki, mətbuatda çıxırlar, televiziyada çıxırlar. Mən öz həyatımı qurban verdim xalqıma, dövlətimə. Mən bu bayağı sözləri qəbul eləmirəm. O dəqiqə istəyirəm sual verim ki, kim səndən xahiş eləmişdi? Hər insan özü öz yolunu seçir. Mən düşünürəm ki, bu Allah Taalanın təbii ki yazdığı işlər də var, amma hər insanın bir planı olur. Yəni ki, mən sabah bir il, yəni həyatı öz-öz başına ki, sabah nə olar, 15 gün sonra nə olar, bir ay sonra, mən bir adam deyiləm. Mən bir işlərimi biraz planını tutan adamam ki, bu günləri mən bu reallığı, bu işləri görməliyəm, sabah bu işləri görməliyəm və mən bu Allahın yenə deyirəm işidir, amma ailə də quracam, bunu heç vaxt inkar edəmirəm ki, yox, ailə də qurmaq lazımdır, amma işləmək də lazımdır. Çünki mənim həyat fəlsəfəm fərqlidir, mən düşünmürəm ki, mən bir 50 il yaşaya bilərəm, 60 il yaşaya bilərəm, çünki mənim Allahla müqaviləm yoxdur. Mən düşünürəm ki, mən sabah gedəndə qəziyə də düşüb ölə bilərəm, elə belə də ölə bilərəm. Amma mən gözümü yumanda öz-özümə bəraət hiss olmamalıdır ki, bax, mən 50 il yaşamadım, 50 il yaşasam çox şey eləyərdim, 60 il yaşasam, neyim, indi getdim, heç nə eləyə bilmədim. İnsan həmişə onu fikirləşməlidir və hər yaş dövrünə görə öz əlimdən gələni eləməlidir, yəni işləməlidir. Mənim tənbəliyə nifrət eləyirəm və tənbəl adamlardan da, bax, mənim xoşuma gəlməyən adamların kateqoriyasında əsas tənbəllərdir. Və yəni ki, mən öz işimi görürəm, bu həyatı sevirəm, yəni heç kəsə minnət üçün yoxdur ki, baxın, mən əziyyət, bütün gün işləyirəm, məzuniyyətə də getməmişəm, yox, mən bunu özüm seçmişəm. O ki, qaldı özüm haqqında, nə qədər vaxtın olmasa da, insan bir özü haqqında düşünür. Təbii ki, mən də özüm haqqında düşünürəm, amma yenə deyirəm, bu Allahın, o deyir, işləri də var, Allahın talihidir, qismətidir, zamanında o da var.
Vaxtımız başa çatır. Çox təşəkkür edirik sizə studiyamıza gəldiyinizə görə.
Mən çox təşəkkür edirəm.
Azadlıq Radiosunun tanınmışlar verilişində bu dəfəki həmsöhbətimiz millət vəkili Azərbaycanın Avropa Şurasındakı nümayəndə heyətinin üzvü Qənirə Paşayeva idi. Azadlıq Radiosunun bu saat olan verilişləri başa çatdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Azadlıq Radiosunun verilişləri hər gün səhər 8-in yarısından 8-ə qədər INS CM Radiosunda 102 FM-də səslənir. Bizi səhərlər saat 8-dən 9-a qədər orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyə bilərsiniz. Səhər-səhər xəbər atar Azadlıq Radiosunda.